Ten vini en. Kjo shenjë vendoset mbi shkronjë dhe lexohet en, ndërsa në shkronjat e forta lexohet an. Për shembull. Kebiron, sagiron, dhahiron, kethiron, tawilen, fekiron, thekilen, kalilen, kufuen, ehaden, rusulen, subulen, rajulen, ejelen, methelen, hasenen, gharqon, sebqon, rizqon, ilmen, ezvajen, ebwaben, elfafen, etraben, shahiden, da'iyen, nadhiran, bashiran.